Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako ny hoan'ny radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra tohiny hazava.
Anio, mialohan'ny tenenanao teny mandratra, dia tsaroa fa any hoany dia misy olona moana izay tsy afaka miteny. Mialohan'ny tarainanao fa ratsy ny sakafo no hoaninao, dia saino fa any hoany dia misy olona izay tsy mba misakafo. Anio, mialohan'ny vazavazanao amin'ny vadinao, dia tsaroa fa misy olona any hoany mivavaka mafy amin'Andriamanitra mba hahazo vady. Anio, mialohan'ny tarainanao no momba ny fiainanao, dia tsaroa fa efa betsaka ireo olona nodimandry talohanao. Eny anio, mialohan'ny bedesanao amin'ny tsirary ny zanakao sy hitezanao azy tsy araka ny lalana tokony izorany, dia fantaro fa any hoany dia misy olona maniry mafy ny anana zanaka nefa tsy mety mahazo. Eny anio, mialohan'ny menomenonanao satria tsy nisy nanadiosina mpirina ny tranonao ary miandry mpanadio ianao, dia jereo ireo olona tsy mba manana toerana hialofana fa mipetraka eny amoron-dalana. Eny anio, raha mitaraina lava momba ny asanao ianao, dia tsarovo ireo olona marobe tsy mba hanasa ary maniriny mba hoeo amin'ny toeranao. Mialohan'ny anondronao olona iray anio ny amin'ny zavatra izay tsy nety nataony, dia dinio aloha ny tenanao, ary tsaroa fa isika rehetra izao dia olombelona tsy tonga lafatra sy mpanota avokoa. Eny anio, rehefa tafalatsaka ao anatin'ny fahadisoam-panantenana ianao ka mandeha misainao izany, dia mitsiki misaora an'Andriamanitra satria mbola nomeny tombon'andro-pahavelomana ianao. Tsaroa fa fanomezana izao fiainana izao, koa ataovy izay tsara sy mahasoa ary mahafaly mba hankasitrahana sy hanomezana voninahitra an'ilay Andriamanitra nanomezano antsika maimaim-poana. Ary rehefa re izany rehetra izany, dia izao ny farany teny: Andriamanitra no atahory ary ny didi ny tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Mpitory teny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo.
Vony vato.
Nobody now.
mandratry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana
miaraba mpiaino rehetra tsy ankanavaka dia mirary fahasalamana sy vahombiazana. Zava-dehibe eo amin'ny fiainana tokoa ny mampiasa vahaolana ara-biolojika eo amin'ny olana isan-karazany amin'ny fambolena. Tombontsoa ny fampiasana izany satria sady mahasalama ny vokatra azo amin'ny fampiasana akora biolojika no mahatsara ny tamin'ny fambolena ihany koa. Misy vanim-potoana nefa tao tsy mandaitra mihitsy ohatra ny ody biby ataontsika. Inona re ny antony dia inona ny vahaolana manasanao ary angila tsofina satria iresaka mahakasika izay indrindra isika n'io.
Hita ny vahaolana. Aiza moa le mpiverezana teriny vonona?
Ao amin'ny fitoerany aho ihany e, fa ataonao inona?
Ehe, andeha nisy fanafodin'ireo voatabisy ovy aloha fa tena mamely be ny lagaly.
Fa efa vonona nga le ody biby biolojika namboarinao ro maro?
Adray, efa vonona hatry ny nomaly ramatoa.
Ay,
iny vita amin'ny ilana azy mihitsy. Raha mitohy matsyreo aretina miovo sy ny voatabia ireo a de zara raha misy ny vokatra ho raisitsika.
Ka tsy oloza ve zany ro maro a? Reo anie no mba miantoka ny vola afahan'ny ankizy manohy fianarany e.
Fantatro tsara ny zany, zany ny ray mpianakaviana tao trandro vonony.
Ka zay manjoko.
Ka raha tsy zany a ipopopo anamboatra fanafody hoanny volo tahaka zao ti eto ny pilverizatera.
Ay,
ary efa nasitrika ho lavitra tsy hitamaso mihitsy ty izy a.
Tsy hitamaso ve ho hitanao ro maro a? Fa ianao mila solomaso.
Zay indray vonona sy ny adroadrony.
Marin' zanyko.
Lasa lofa so latsakeo ty orana mitraotrao be tika. sonje atao rovonina.
Fa misy iny e.
Miamihitatra ihany any ireo lagalin'io sy ny voatabiana de nasiana fanafody azy.
Marina hoe
ena ovy fa tsy nety arve le fahatra nanaovako azy sa ona ary nefa ny de narako atsaka ny siandavany mihitsy.
Tena nahita tsara ny fivoaran'ireo volo tokoa aloha veny masona hoe
anetsahany ny lasako raha matoti e. Arako tsara avokoa ny fivoaran'ny fambolena rehetra any ary zay no nahitako fa tsy nisy fiatraikany tamin'ireo voatabe sy ny ovo le fanafody nefa nataoko betsaka ihany a.
Fa oviana tokoa moa ianao le nylaza nisy fanafody iny e.
Efa herinandro lasa zay e. Talohan'le orambe iny le ry vonona.
Es zay ny antony ro maro a.
Nahona ary
lasa niorana ny fanafodinao de tsy nisy asany tamin'ireo voliko.
De zay tokoa very vonina
zany e.
To marina tokoa zany a. Tokony hoe namerina nanisy fanafody ndray a zany taorinan'le orana iny e.
Azo natao ihany zay fa saingy raha nisy orana naherika indray de lasa foana ny fanafody. Fa ny tena tsara de manisy fikisatera ohatra ny zareo atsy avaratra ry maro a.
Marina tokoa zandry vonina
ieno a.
Sady haiko tsara ny manamboatra fikisatera e.
Etre
sady tsotra fa efa nijereko tsara matsy le nanamboarany dimby azy iny.
Es kuiny nanao ndrasana fa tsy aloha karakarainaingana. Inonavy moa le ilainy e.
Savony giasy tokony ho telopolo grama eo.
Savony giasy telopolo grama misy mihitsy aho rangaha.
De zay a no alona anaty rano dimy ambi folo litatra de zay ihany.
Zay fotsiny ve?
Ary sendray misy olona ry any ivelany any.
Fa hoany e.
Ka le alika manao ny ataony
ko. Alika ny vovohany ko ny ianao de fa mampitaitainy eo. Fa ono ahy io rano io ve zany no atondraka miaraka am'le fanafody sa
io ranona savony gasy io a no androtsahana zay fanafody ilaina. Tena tsaroko tsara mihitsy fa zay le izy. De zay a no atifitra amin'ny pulverisateur. Atao isan-kerinandro raha avy matetika ny orana na ny heriky.
Aikosa
zay mihitsy.
Efa hita zany ny vaaolana fa aza te mivalo arika sy manabe vao mahasala amin'io tsony ianao raha maro a.
Zay ndray vonina
ka marina zanyko.
Tantara nosoratany Zoanitra no velomin'ny mpanoratra sy Rila.
Ilaina de ilaina tokoa ny fixateur na lazaina koa hoe lakôly amin'ireo fomba hadigasy atao amonoana bibikely na hitsabony any aretin'ireo fambolena, indrindra indrindra amin'ny toerana be herika na be orana. Matetika tokoa mantsy tsy mandaitra izy ireny fa voasasan'ny herika sy ny orana le fanafody de mety hoe hiakivy isika na ihany koa melefo ny heriny. Averina ary fa savony giasy tokony ho telopolo grama eo no atao fixateur alona anaty rano dimy ambin'ny folo litatra. Savony giasy telopolo grama alona anaty rano dimy ambin'ny folo litatra de ny rano azo avy amin'izay no androtsahana izay fanafody ilaina. Ka raha tena be herika amin'ny faritra misy anao de tsara raha verina isan-kerinandro ny fanondrahana ny voly mba hiasa ara-dalàna ny fanafody. Tsy sarotra ny vahaolana fa mahazotoa mandrakariva mampiatra. Zoanitra no nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao. Rila kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika dia mirary antsika ho ambinina amin'ny asa tao.
AWR telefony 033 84 313 37. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana.
Ry mpiaino malala, fanomerabanao indray ny namanao indray mbovonjy arinay sy namana sama zay mikirakira ny lafin'ny teknika amin'ity androany ity. Sotra an'Andriamanitra isika fa afaka mbola mifampiresaka indray amin'izao onjapeo izao, dia enganeny fahasoavan'Andriamanitra mba ho aminareo tsirairay avy, ka na eny ambonin'ny fiarakodia ianao, na any amin'ny fandriana ny hôpitaly ianao, na any an-trano ianao, na any am-perinasa ianao, na any an-tsaha ianao, dia samy azo ny anjara tandrifiny avy amin'izany fahasoavan'Andriamanitra zany anie. Alohany andraisantsika ny ten'Andriamanitra dia andehantsika hiara-nondrika ny lohantsika ka hivavaka. Rainay masina sy tsara indrindra any an-danitro, mbola misaotra anao satria nomenao izao tombonandro izao indray zahay, ary misaotra anao ny amin'ny teny izay mbola atolotrao amin'ity androany ity, engany mba ho teny fiainana izany, mba hitondra fitahiana ho antsirairay avy, ka atsapany fa misy ianao ary eo akaikiny ianao. Mitsinjo azy mandrakariva ianao, na aiza na aiza misy azy, na inoninona manjo azy amin'izao fotoana izao, dia fantatrao izay rehetra sahaza ianao, malala ny lalan'izay heverana ary mahatonga ny fitahiana ifanandrify amin'izay tadiavina. Dia tantany ary ny fianaran'ny teninao indray amin'ity androany ity, mamela ny eloko ay ary mamindra fo aminay noho ny amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ny teny malala dia anokatra ny baiboly tsikiny iray isika, ary jery izay voasoratra amin'ny Koritianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahavalo amby dimampolo dia ny tapany voalohany. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay nentin'ny apôstôly Paoly ho antsika: ko amin'izany ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova. Fanahiniana napetraka ny apôstôly Paoly mialohan'ny teny hoe aza miova ny hoe fiorenana tsara, ary efa fantatsika fa izany fiorenana tsara izany dia fijoroana ao anatina toejavatra anankiray izay tazonintsika, dia ny finoantsika izany, ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra izany, ary indrindraindrindra ny fanantenantsika fa tsy maintsy mbola isy ny fiainana tsara lavitra anazao fiainantsika izao, dia ilay fiainana izay efa nampanantenan'i Jesosy Kristy ho antsika raha hiverina amin'ny rao ny lanitra izy, dia hamarana ny tantaran'izao tany izay feno fahoriana sy feno faratsiana izao, ka ampanantenantsika izany tany vaovao sy mahafinaritra izany, misy fiainana izay isiny firindrana tsara amin'ny lafiny rehetrarehetra. Eto anefa dia raha mbola amin'izao fotoana izao isika ny tadiavina raha toka azo izany toerana izany isika, dia ny fiorenana tsara. Ary rehefa miorana tsara isika dia mitory tsy fiovana izany eo amin'ny fomba fiainana. Le hoe aza miova izany dia mitondra lafim-piainana vitsivitsy izay tokony ho tanterahana, tokony hananantsika. Tsy miovantsika eo amin'ny fomba mampanao. Ny fomba mampanao izay efa nomen'Andriamanitra ny zanany dia fomba fitondrantena tsara, ary izany fomba mampanao izany dia tsy tokony hiala mihitsy na inona na inona mitranga eo amin'ny fiainantsika eo. Fa inona moa ny zavatra mitranga eto amin'ity fiainana ity? Dia misy zavatra vitsivitsy azontsika jerena sady, ary araka ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Galatianina toko fahadimy dia izao no voalazany. Galatianina toko fahadimy ary andininy fa enina ambin'ny folo sy ny fa fito ambin'ny folo: amin'ny anaran'i Jesosy, fa hoy izaho, mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa roa mba tsy hahazoanareo manao izay zavatra tianareo. Mazava loatra izany tenin'ny apôstôly Paoly izany raha vakiana. Misy fanahy anankiroa izay miasa eto. Ny fanahy anankiray dia ny fanahy masina, ny fanahin'Andriamanitra izay miasa ato anatintsika, ary ny fanahy anankiray dia fanahin'ny rehaka sy izao fiainana izao, dia fanahy izay mitondra ho amin'ny filan'ny nofo. Inavy moa izany filan'ny nofo izany dia irahantsika malala fa anisan'ny filan'ny nofontsika voalohany dia ny hoanina sy ny hofotroina, ary izany filan'ny nofo izany dia isan'andro isan'andro isika no mitady izany, isan'andro isan'andro isika no mitetika ny ahazo izay ho sahaza antsika, kanefa matetika dia tsy ny sahaza antsika mihitsy no raisintsika fa matetika amin'izany dia ny tsy mahasoa, ny tsy mahasalama ary mifanohitra indrindra amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy aza, izay mitondra antsika ho amin'ny fahaverezan'ny tenantsika. Ino moa ny fahaverezan'ny tenantsika? Dia ny tsy fahasalamana ny voalohany indrindra mihitsy. Lasa ny sakafo hoanintsika ihany no mitondra tsy fahasalamana eo amin'ny fiainantsika. Ny zavatra ataontsika amin'ny andavanandrontsika ihany ka hosotrontsika no mitondra ny tsy fahasalamana ao anatintsika. Noho izany dia izany no lazain'ny apôstôly Paoly hoe aza miova, okantsika tsy iova amin'ny izay fomba tsara efa nomen'Andriamanitra. Hatrany amin'ny voalohany, ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika ma dia sakafo voankazo sy anana manitsam-bo. Izany nomenandreo razambentsika dia Adama sy Eva tao amin'ny sahaedena. Fa rehefa tonga ny safotrano dia nomena kosa ny fahefana mba hihinana n'izany hena izany, satria tsy mbola nisy ny zava-maniry ary tsy mbola nisy ny vokatra avy amin'ny tany ka azo hoanina. Dia fandalovana vetivety izany irahantsika malala nefa kehitriny. Fa ny fihinanana n'izany hena be loatra izany dia tsy mitondra fahasoavana ho an'ny tenantsika fa mitondra aretina indray aza, ary indrindraindrindra ireo zava-padina toy ny kisoa, toy ny hazandrano fady tsy tokony hohanina, vola voararany soratra masina tsy misy vombontsikirany, toa ireo zavatra maro manodidina ny fiainantsika ka tsy tokony ho raisintsika akory, ny indrindraindrindra nyireny zava-madomelona ireny izay tsinona fa zavatra mitondra tsy fahasalamana. Dia izao filany nofo avokoa ireny, ary raha miorina tsara tsika tsy resiny zany filany nofo zany fa miady amin'ny nofo tsika araka ny voalaza eto amin'ny 17:7, fa nofo manohitra ny fanahy. Zany fanoerana zany dia misy ady zany, ady ao anatitsika ao, ao anatin'ny saitsika ao, ao anatin'ny fotsika ao no misy zany ady zany fifanoerana. Ny olon'Andriamanitra zay efa nandray ny tenin'Andriamanitra dia tsy manaiky mihitsy ilefitra eo anatrehan'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olona zay ao anatin'ny tsy fahalalana kosa, eny fa misy ary zao ao anatin'ny fahalalana dia mitady ny hevitra rehetra mba hanoerana zany tenin'Andriamanitra zany, ka porofoina amin'ny alalan'ny siansa fa ilaina ny sakafo toy izao na toy izao, ary porofoina amin'ny alalan'ny siansa fa manjary misy tsy fahampiana ao anatin'ny vatana raha toa ka tsy ara-dalàna ny sakafo izay hohanina. Dia izany mandresy lahatra, ary ny sasany aza moa dia manao hoe satria efa maro ny mponina eto ambonin'ny tany dia ny zavatra izay mora maniry sy mora ompiana indrindra, mora beazina aingana amin'ny alalan'ny atao hoe tsindrona hormona, dia izany no hohanina. Andriamanitra dia efa nahalala izay mahasoa antsika ary matoa ny filany nofo no mandresy, dia satria manaiky asan'ny herin'ilay fahavalon'Andriamanitra isika, dia tsy izany fa devoly sy satana izay mandresy lahatra mandrakariva amin'ny fomba rehetra. Fa mbola mandalo ity fiainana ity, fohy ny fiainana izay lalovana eto, noho izany dia izao araroty ny filany nofo, ary tsy vitany hoe eo amin'ny fihinanana sy ny fisotroana ihany izany fanarahotan'izany, fa raha vakintsika eo amin'ny 5:10 amin'ny Galatiana 5, dia zao no filazan'ny apôstôly Paoly ny asan'ny nofo. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejojejona, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Ary ny toy izany dia lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ry mpiainy malala, moa tsy ny andova ny fanjakan'ny lanitra ve ny tadiavintsika? Ko nahoana no manaiky iova isika ankehitriny raha efa niaritra nandritra ny fotoana ela hitady zany fanjakan'ny lanitra zany? Dia aoka tsika anaraka ny torohevitra izay omen'ny apôstôly Paoly, manao hoe aza miova raha toa ka efa nanandrana sy nigioka ny soa azo avy amin'ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny zavatra didiavin'ny nofinao. Dia izao aza miova intsony, fa izany no mitondra antsika ho amin'ny fanokafana ny varavaran'ny lanitra, ary tsy ny fitondrana ny anarana mahakristianina na anarana finoana anankiray na anara-piangonana anankiray no anokatra ny varavarany lanitra ho antsika. Fa raha tafiditra amin'izany isika dia izao no tokony tadidintsika, tsy misy afa-tsy ny fanarahantsika ny ten'Andriamanitra ny lakile. Raha tafiditra ao anatin'ny fiangonana anankiray tsika, na fiangonan'inona na fiangonan'inona, dia izao no tsara petrantsika amin'ny tenantsika. Move manaraka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ny zavatra izay ataoko, ary move manohitra ny filan'ny nofo aho. Dia raha izany noho izy dia tonga ho azy ny fanahy izay hitondra fiadanana ho anao, hitondra anao ho amin'ny lalana marina sy tsara tokony atao. Tokony apetra antsika mandrakariva zany fanontaniana zany, na mivoaka isika na miditra ny trano naizanaiza toerana misy antsika, sao dia ampiovala ny zavatra ho ataoko ity. Ary raha toa ka lanjalanjantsika tahaka an'izay ny feon'ny fieritreretana, avelantsika izy hieritreritra sy hamaly, dia ho lavitsika, ho toeritsika izay rehetra mifanohitra amin'izany fanahy masin'Andriamanitra izany. Izany no irarianay mirahalahy ho anareo ry mpiaino malala amin'ity androany ity. Enganareo ka anana ny hery avy amin'Andriamanitra azahoananareo manohitra ny herin'ny filan'ny nofo, ka andray kosa ny herin'ny fanahy, ary dia hiaina tahaka izany. Dia amin'izany indray ny fanaovantsika veloma amin'ity androany ity, ary mirary ny soa indrindra ho anareo namana Andriambavonjy arinay vo sy namana Samma izay nikirakira amin'ny vatamaribokotra. Veloma tompoko.
Dominique sy MR Fontsy.
Dahulu zai milanza huma hai hi sareti namanduza bulatsi si hati zai fana reu vau kasisa use zani yani kiu fau zina nari kisa buli changa etu ku mari fiti saiu fua fita ca fanelan ireu fiti nyalais misita ca vaianai o mana uona puritsuru fona ve na handava manulona ino seja maru Siki zaita vena Bula verinai Iani Fani tumpu tsi mahena Reuteni fikia sa
Tiefa a dubla viera kunzazera Andamo laki
Usejani yani kiu Faujina narikisa Bulichanga etuku Marile ulubo fiti Zayufu afitaka Fanyalan ire utiti Nyalajiz nisitaka Fayana Suru fona ve Na handava manolona Ino seja marube Kuansiki zaita vena Bula verinai iani Fani tumpu tsi mahena Reuteni fikia sa Fayanai umana tiky zay tavela mbola verinay hasany fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
fifaliana no iarabananao tafaraka ato anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana misaotra an'andriamanitra isika no ny tombonandro meny engane mba hisafidy anao izay mahasoa mandrakariva isika anio anisan'ny tena mahasoa ny hoe salama andao isika hivavaka ho an'izany hivavakaitsika ray be fitiavanao miantso anao zahay amin'izao oro izao mivavaka ho an'ireo marary na any an-trano izy ireny na any amin'ny hôpitaly mamelahy ny elokay andriamanitro ary mangataka toy eo nyfanaintainana rehetra ary mitalao zahay mba hositranonao fototra retina enao ane anome saina mpitsabo amin'ireo fanafody ka dia hositrana ny marary andriamanitro omeo fahafahana mividy ireo fanafody tsy maintsy ampiasaina mpikarakara ireo tsy salama ary ataovo matsapa ny tsirairay fa ianao dia mitsinjo anay mandrakariva tononona amin'ny anaran'i jesosy ny vavaka amen dia mirary fahasalamana tompoko
hevitra
mafana le andro a veloma hony ianao ry veroy ny anadahanao fa ny fanena teny an-tsena zay a
eay
ie
de salama ry zareo elaela tokoa zay tsy nifankahitan' zaiko
etrasy salama daholo ondry zareo fa zay irakirana amin'ny fiainana de tsy afaka mandalo matetika
eny e io moa tsy fanomezatsiny fa rehefa samy salama de zay ny zava-dehibe ry germain a
fa tena nahazoazo aina kosa aloha ny anadahanao ka
zany eo
ety metimety mihitsy izy any a tsy ohatra ny taloha
zany ve
inao ve
ka naninona raha mba nanontanina azy nataony de mba ataotsika koa e
ohatry vero a
inone
fa pahapahana angaty masonao ka tsy mahita fa nahazoazo takolaka iny koa any ahy e ny anadanao ara vaky vava mihitsy hoe botrabotra ho ny ako no
ay ve ange zany ty resahanao e
etra
ne veroko fa mba hoe metimety amin'ny fidedavam-bola
ohatra i
ay resaka tavezana esy enao rero mibotrabotra atao an-trano fa zay efa mianaka marirandrirana daholoko eo ny be
ohatra i de ohatra ny hoe mampijaly anareo ho azy zany an
asoko
sa laniko daholo ny sakafonareo nefa raha misy ny mazotomana tsy anao io mihitsy verivero a
sy ny teny kosa aloha hoe mampijaly anao a
inona indray
fa raha resaka fahazotokomana indray aza de mifanalabaraka raha angaty fa fitsinjovako ny sakafo mba tsy hoariana no hinanako an'ireny ambokaniny ireny a
sy
zany mihitsy sa hoariako daholo ireny manomboko izao fa sakafo vaovao foana zany no hohanina amin'izay koa very tsy marary vavonitsonika zay zany no atao manomboko izao
io ndray ianao ary aleo ajanona any zany resaka izany fa tsy efa masaka ve ny sakafo de andao inany
ajanony any mihitsy fa iady eto ndray
vakely ho herivery io siry io azafady.
Inona tsara hoe ery may?
Io siry io ah.
Zary vo saika iteny hoe nahazoazo siry zany loko zany, enao ty mangataka sira.
Ary tsy mifangaro tsara zany ny loko anareoko. Fa ny manandrefya tena matsatso be mariny.
Aizyko e.
Aleo ampio kely mihitsy fa tsy lasy tika.
Ho ory germay a.
Kely fosiny.
Mba hataovy kelikely fa harary any mariny ianao amin'ity fitiavatsiranao tafa ohatra ty e.
Ka tsy misy marary zany ory vero a. Zay a mba tena ho tsara le retsy andre. Sadiny atsika sakafo ny sahirakirana de mila atao misimisy sira am'izay kely de mahalaniny vary.
E faratratry ny aretina vokatrio sira be io koa vo mainka sahirana fa ataovy tsara e.
Aretiny iny ao fa tsy ampiako sira tsony ty fa enao koa ty fa be menomenona ohatra renyinyreny iry.
Ataovy tsara moko. Eh de ny tadidiko tokoa ry germay a. Mba avoakely le gonombary akohtra eo fa mila mitoto vary tsika fa lany ny vary fotsy.
E marina raha mba ho zakako rery zany.
Inona?
Mila fanampiana koso tsika fa tena tsy vitako rery zany marina e.
Germay a.
Nony
vary dimampolo kilao ve amin'ity abotrabotranao ty de endrasanao afingotra kely ty e. Soa de mba tsy rarony kosy.
Tena tsy mifazofazy a mariny. Tena tsy zakaho zany dimapolo kilaoby zany. Nindrana hibatany diony tsarobohany niaraka taminy ary ny anadahanao fa saika toran'ny arirana ianao ve. Nefa ne de zay ro lahy mihitsy ara no niarany bata amin'io e.
Karaha izany mivera vatana fa tsy mety aminao zany dia botrabotranao ty ka.
Evi-batana hoana
zany e. Tsisy ilanazy le abotrabotrana ka. So ho fatin'ny atavezana ohatra ny reny vorona nafareny fa tsy anao nininona akory.
Inao koa de fa laly le ry
ka marina zanyko.
De hoarinao amin'ny vorona kosa ve zay e. Nefa tena tsy mahazo aina mihitsy a marina.
Ka ianao vatana raha izany mariny sady ianao anie ohatra ny hafahafo zany.
Hafahafa hoana ndray
zany ka hafahafo ty atavezanao ty.
Si
andana mihitsy mankany amin'ny dokotera fa tsy lasaka. Raha ianao voatanora kely io ny tsy habata vary raiky iony tsy mety zary mahavita.
Nainkio
zanyko.
Lozary vero a.
Fa hoany
marina nyanao
fa misinona.
Aika ibinina bina ny sira fa tsy botrabotra ny tavy araka ny eritreritsika. Tena diso hevitra tanteraka le re tsy marina
anga. Io ary le efa naiko
io
sira be anao io
vomahafiary vero a. Zaho a tsy maintsy mifady sira tanteraka aloha io dokotera. Sady tsy maintsy arahamaso kely ony aloha ny fahasalamako fa be
loatra ny sira no hoanindra germay o. De tandre amindray ary so mangalatra mihinatsira fa zay vo tena ho faty ho azy ohatra ny vorona matavo loatra.
Ry veriko e.
Ka marina zanyko.
Aza de mandatsa mofa ny olona ary ty efa tena vao mafy mihitsy.
Tsy misy mandatsa kosy eo e.
Zany moko.
Mba mahaiza mandanjalanja ny sira tokony hoanina manomboko zao rehefa omeny dokotera lalana hihinatsira ny ray andro any.
Andray
zanyko.
Fa mety ho ela be ve zany zay vo hihinatsira e.
Ka miankina amin'ny aretiny efa misy eo amin'ny vatanao io ko. Miampiny sira be deaibe. Tsy aleo ary very zery mahita melo de afaka mitsabo a. Sady raha zay sira koa ventso hoanina tsy atao olona zany e.
Anga sira ihany.
Fa inona koa?
Misy sakafo hafa ihany koa ry dokotera.
Ka mahasalama zany fa ataovy
e. mihinana ny matsatso hoe laha zanitra jeremay manomboka izao raha tia horitrana e
ka tsy maninona zany fa mahasalama raha jeremay ô
vo mafy ako diso hevitra le retsia
soary fa afaka mitsabo e
tantara no soratan'ny soanitra no narahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila
tsy haiko hoe manao hoana ny fitiavatsira ny tsirairay matsatsotsatso ve sa masimasina tena ilain'ny vatana tokoa ve ny sira raha ilaina dia mifatra manao ahoana andeha ampandrosoantsika avy hatrany dokotera iresadresaka mahakasika izany miaraka amin'ny namana rila
tena atao anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako tokoa isika ari-pianojaina docter amboara no miaraka amintsika eto miarabanao mpiaino dia faly miarabanao ihany koa dokotera inona indray ary a no vaovao azonao lazaina mpiaino antsika anio dokotera
ankafaliana indray miarabanantsika manaraka izao fandaharana izao androanysika dia resaka makasika ny sira sy ny fahasalamana
ia ny sira sy ny fahasalamana mba azony dokotera faritana ve ny atao hoe sira amin'ny mahampiasa ny fahasalamana anao
ny sira dia singa anankiray tena ilayntsika ao an-tokantrano manana asan' lehibe izy io voalohany a mametsiro ny sakafo ny sira faharoa dia natao ihany koa ny sira hitehirizana ny sakafo fa eo amin'ny fahasalaman'ny vatantsika dia tena zava-dehibe ny sira raha sanatria milatsaka noho ny ta ara-dalàna ny sira ao anatin'ny ra dia mety hatonga tsy fahatsiarovantena eo amin'ilay marary mihitsy a izany zavatrany anehoana amintsika fa tena zava-dehibe a ny sira eo amin'ny fahasalamana
singa ilain'ny fahasalamana ny sira hoy dokotera teo tsy mahasoa raha ambany loatra ny tany ao amin'ny raha amin'ny mampitsabo anao manahoana ny fahitanao ny tahany sira ao amin'ny olona amin'ny akapobeny tompoko
natremi filazany tahany sira ao anatin'ny raha raha ambany izy izany a dia tsy mahasoa kanefa kosa eo amin'ny fahazarantsika dia hita fa mihoatra ny tokony ho ara-dalàna ny fihinanantsika ny sira ny sampandraran'ny fahasalamana amin'ny firenena ny kambana dia milaza fa raha ny fanajajinana atao dia eo amin'ny 5 grama isan'andro isan'olona no lanjany sira ilain'ny vatantsika 5 grama ho an'ny olon-dehibe izany hoe latsaka kely ndray sotro kely ho an'ny ankizy kosa dia 2 grama eo eo ny zava-misy nefa amin'izao fotoana izao dia mihoatra avo roa avy telo eny a ny fihinanantsika sira amin'ny isan'andro mety misy tonga hatrany amin'ny 8 grama izany raha 5 grama ny tokony ho izy
ayayayay tena betsaka tokoa izany mahazoto mihinatsira ny olona inona izany ny fitraikan'izay sira be hohanin'ny olona izay dokotera
miatanora miatanora ireo tratra ny aretin'ny fosiny lalandra izay vokatra izany fioaran'ny fanjifantsika ny sira ao anatin'ny vatana izany
tena iarahantsika mahita tokoa izany dia inona ny tokony atao na inona ny vahaolana aroso ny dokotera ireo mpikarakara sakafo amin'ny fampiasana sira
ahoana ary ny tokony ampiasantsika n'io sira io ho antsika renympianakaviana izany dia fatritrarotsara ny sira tokony ampiasaina mandritry ny tontolo andro firitsika ao anatin'ny tokantrano dia atao avy hatrany ny kanto hoe tokony impiry ny sotrokely izany no ampiasaina mandritra ny tontolo andro izay zaraintsika amin'ny sakafo maraina atoandro ary ny ariva aoka nefa tsy ho diso hevitrintsika hoe ny vary sy loaka ihany ny tokony misy sira fa raha ohatra tsika ka misakafo eny antenatenany eny dia tadidio fa na ny sakafo mamy aza ao ambava izay amidy eny an-tsena indrindraindrindra ireo sakafo voahodina dia misy sira foana ao anatiny a ho fitehirizana azy ireny izany dia efa tokony miala ao anatin'ny fatrany sira izay ampiasaintsika manarak'izay ao anatin'ny fandrahoana ny sakafo a dia atao voany amin'io fotoana farany vo arotsaka ny sira mba hoentsika, satria arotsakantsika mialoha ilay sira dia mety ho difitra ao anatin'ny rano sy ny fangaro rehetra ka tsy hoentsika, dia manana fanirintsika anampy sira indray. Mety efa nanaraka fandaharana fikarakarana sakafo angamotsika, dia mahita fa sira indray tsongo na indrontsongo no alefa ao anatin'ny sakafo karakaraina, izay matetika tsy izany fahazarantsika ny atokantrano, fa matetika raha tsy hentsika tsara ho masimasina tsara ny sakafo, izay vao ajanontsika ny fatrany sira, izay efa mihoatra mihoatra lavitra ny lanjany sira izay tokony ampijirina ao anatin'ny vatana.
Mazava. Izay ny torohevitra amin'ny fampiasana sira ao an-tokantrano sy ny tokony andanjalanjany tsirairay ny sakafo misy sira hoaniny mba hahasoa ny fahasalamana. Ia, amaraparana ny resadresakantsika dokotera, so dia mbola misy afatra tianao amafisina amin'ny mpiaino antsika ary.
Dia aoka tsy hijanonao fahalalana fotsiny izay afatra nampitaina izay, fa ndehantsika hanao fanandramana mihitsiny, dia hanao fampiarana makasika izay fatrany sira tokony ampiasaina izay a mandritra ny tontolo andro. Tsy eo amin'ny fahasalamana ara-batana ihany no ampiasaina ny sira, fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia voalaza fa tena ilaina ny sira. Tenin'Andriamanitra dia milaza fa isika ny fanasany tany, ary raha ny sira no lasa matsatso tsy hita intsony ny mahasira azy. Noho izany dia ny tenantsika ihany koa dia andeha hanao ezakantsika mba hitondra tsiro eo amin'ny fiarahamonina, hitondra soa eo amin'ny fiarahamonina, ary mba ho hita eny amintsika ihany koa fa zava-dehibe tsika ao anatrehan'ny fiarahamonina.
Dia mankasitraka indrindra dokotera.
Antenaina fa samy hay an-danjalanja ny sira hoaniny tokoa ny tsirairay manomboka izao, na dia hoe tena ilaina aza izy. Raha fitinina izay resadresaka teo dia tsy mahasoa ny fahasalamana raha toa ka ambany ny tahany sira ao amin'ny rà, tahak'izay ihany koa tsy mahasoa ny sira raha ambony loatra ny tahany ao amin'ny rà. Tsarontsika ve ilay fatra mahasoa amin'ny sira teo? 5 grama ho an'ny olon-dehibe tsirairay isan'andro, ary 2 grama kosa ho an'ny zaza sy ny ankizy. Mba ahasoa ny fahasalamana ary, dia nanoro hevitra dokotera teo mba hanao kajikajy ny sira tao amin'ny laoka ny mpikarakara sakafo ao an-dakozia ao, miankina amin'isan'ny olona mpihinana. Nyresaka ihany koa dokotera fa tokony ho tafiditra ao anatin'ny kajikajy ny sira hoanina amin'ireo sakafo eny antenatenany eny. Ankoatran'izay, tsara kokoa mba hazona ilay fatra toniny raha toa ka efa ho masaka ny sakafo vao asiana sira, sady reny lela tsara izy amin'izay. Sarotra ny mahalala ny sira hahasoa ny vatana, fa ny fampiarana izany ny tena hahasoa ny fahasalamantsika, dia samihary manomboka mampiatra e. Isaorana indrindra dokotera roa mpitiavana amboara ny zarany mahasoa ny fahasalamana ho antsika malagasy, ankasitrahana ihany koa enao mpiaino manjoy an-tranony AWR. Ifaraneto ny fiarahana tato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako, zohanitra sy rilano ny farimbona nahatotosa izany. Ifanaovana mandra-pitafa dia andeha iarahantsika manonona ity vavaka natao ny mpaminany Jeremia ity ao amin'ny Jeremia 7:17-18. Manao hoe: Jehovah, sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy, fa ianao ny fiderako. Ho tanteraka amintsika rehetra ny izany.
Safidiko. Raha tiako ny anana fiainana ambony, rehefa hifidy aho hiezako tony. Raha tiako ny fiainako hilantolanto, safidiko izany ny zavatra kanto. Raha tiako ny anana fiainana tsara, ny safidiko ny ahy ny sotsy marara. Iriko ny fiainako fatratra loatra, raha hifidy ahy ho tony tsy hisendoatra. Iriko ny fiainako mba ho avolenta, maniry koa mba ho any rehetra. Iriko ny fiainako ho tena soa, hifidy ahy izany ny ho mpankato. Iriko ny anana vola sy arena, raha hifidy ahy izany dia ny tsara no ekena. Ananako izao ny fiainana raitra, satria raha ny fidy ahy tsy mba maimaika. Raha tiako ny fiainako ho tonga lafatra, dia ny izao ahy izany dia manafatrafatra. Fidio ny hifidy ny safidy tsara sao anenenana lahany ampara. Mpanoratra ny Ventso.
Fanyteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mirary ianao salama sy finahitra tompoko, misaotra anao misafidy izao onjapeo izao. Andriamanitra ny hitahanao ary izao fotoana irahantsika izao dia hitondra fiainana vaovao tokoa ho anao. Maripo sy miandra, maripo sy miandra, izay ny lohahevitra irahantsika mianatra sy mandalina eto androany. Manasanao a, andeha isika hiara hivavaka. Rainay izay any an-danitro, misaotra ary miteranao izahay noho ny famitramponao sy ny fiantranao anay ary ny fikarakaranao ihany koa. Mangataka aminao izay mba hamela heloka anay, hanadio ny fonay ary hanomana ny fonay ho tany tsara, hampaniry sy hampitombo ary hampamokatra ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Be faharipo sy fiantrana Jehovah raintsika any an-danitra, ary ao amin'i Jesosy Kristy no isehoan'ireo fihetsepo faratampony indrindra. Raha tsorona dia miray fo amintsika Andriamanitra. Andiovaka itsika izay voalaza ny Isaia toko fa 3:5. Isaia toko fa 3:5. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny fahoriany rehetra dia niorokoa izy, ary ilay anjelin'ny tavany no namonjy ireo. Ny fitiavany sy ny famitrampony no nanavotany azy sy nivimbinany azy ary nitondrany azy tamin'ny andro taloha rehetra. Toy izantsika amin'izay voalaza ny Hebreo toko faefatra andiny fa 5:10. Hebreo toko faefatra andiny fa 5:10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Ndevaka itsika izay voalaza ny Koritianina voalohany toko fa 3:13 hatramin'ny fahavalo. Koritianina voalohany toko fa 3:13 hatramin'ny fahavalo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana maharipo sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy miheboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy holevina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia holevina, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Irintsika ny anana fifandraisana amin'ny olona manana ny karazam-pitiavana izay voalaza eto. Sa hoana? Impiry nefa isika no mikatsaka ny ampiseho toetra ireo amin'ny hafa? Amin'ny raitam-po amintsika, na amin'ny vady, na amin'ny zanaka, na mpiarabelona amintsika, tsy haintsika samirery ny amindra fo sy alemy fanahy. tsy haintsika ny mifehitena, tsy hialina na tsirehare, tsy anao izay tsy mahamendrika na ho titena, tsy haintsika ny anana fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maritra ny zavatra rehetra, sady tsy holevina mandrakizay. Tsy ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika ny fitiavana tahaka izany raha tsy vokatry ny fanahymasina irery any. Ary isaoran'Andriamanitra noho ny amin'ny fanahymasina izay mandrotsaka ny fitiavany ao am-ponareo izay ao amin'i Kristy Jesosy amin'ny alalan'ny finoana. Romana toko fahadimy dinyny andiny fahadimy. Romana toko fahadimy andiny fahadimy. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny herin'ny fanahymasina, ahoana no ahafahantsika mamaly sy maneho ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavana vokatry ny fihetse-po lalina nefa ara-drariny sy feno fahendrena mandrakariva? Voalohany, ny fiankofana amin'ilay Andriamanitra fitiavana no valiteny mety indrindra. Faharoa, ny fanehoana fangorahana sy fitiavana feno fahalalan-tanana amin'ny hafa no tokony hasetritsika ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy natao andray fampahirezana fotsiny isika amin'ny finoana kristianina, fa tokony hazoto ampahery ny hafa ihany koa. Ary farany, tokony ho tsapantsika fa tsy mahay manova ny fontsika isika. Andriamanitra irery ihany no mahay manao izany. Noho izany, andeha isika angataka amin'Andriamanitra mba hanomezany fo vaovao hitiavana azy sy hitiavana ny hafa, fitiavana madio sy voadio izay manandratra ny tsara ary manaisotra ny akofa tsy ho ao anatiny. Aoka ho tahaka izao ny vavaka sandratsika, izay voalazan'ny Paoly eo amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo sy ny telo ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo sy ny telo ambin'ny folo. Vavaka amin'ny anaran'i Jesosy, ny tompony ampitombo sy ampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, mba hampiorina ny fonareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika mba amin'ny masiny rehetra. Ho tanteraka amiko iseho aminao anie izany.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.